un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Creo que todo neno ou nena que empeza unha práctica deportiva, pues seguramente na súa cabeza, ou moitos desos nenos que empeza seguramente na súa cabeza, está a chegar a ese xogador ou ese deportista ídolo e quere ser como él. Entón, pois, se precisa desos deportistas de alto nivel para que os nenos, para arrastrar nenos a que fagan práctica deportiva. Eso tampouco quere dicir que todos os nenos teñan que chegar aí arriba. Pode haber unha práctica deportiva de ocio, recreativa, de hábitos de vida, de hábitos saudáveis, pero habrá moitos que si se miren aí arriba. Eso, pues, os propios deportistas de alto nivel consiguen que haya moita práctica deportiva de base. Se pode ver claramente en cidades donde hai un equipo de alto nivel en unha determinada especialidade e hai moitos nenos xogando a esa especialidade. Pues, por exemplo, Coruña hai, ao existir o liceo, pues, hai moita tradición. Ferrol, por exemplo, non hai eso, non hai esa tradición, ¿no? Entón, son dúas realidades que teñen que existir.
Deporte de base ou deporte competición, isto así formulado parece unha disxuntiva, pero ambos son compatibles. O profesor de fútbol da Facultade de Ciencias do Deporte da Universidade da Coruña, Antonio Ardá, explicaba agora como os deportistas de élite influen decisivamente a hora de que os rapaces máis novos se decanten pola práctica deportiva. E que o deporte na base, desde a base, é fundamental debido ás positivas implicacións que ten na vida dos nenos. E precisamente a base está destinada a Compostela Cup do Camiño, un evento que se celebra desde hai 5 anos organizado pola Fundación Compostela Deporte. A capital galega está a coller a fase final deste evento deportivo, onde desde mediados deste mes de xuño e ata 11 de xullo se están a suceder as competicións en atletismo en pista e ruta, balonmán, baloncesto, fútbol sala, fútbol 7, fútbol 11, ciclismo, xadrez e tenis de mesa. Trátase de traballar na formación integral dos rapaces, aínda que, tal como advierten os organizadores, este é unha meta moi ambiciosa para cumprila en só unha semana, como nos comenta José Manuel Lobato da Fundación Compostela Deporte.
O obxectivo, a parte do que é o competitivo, bueno, temos outros obxectivos como eso, a formación integral dos rapaces, aínda que, bueno, é dicir, isto é un evento que dura uns días e tampouco podemos, é dicir, influir moito neso, non?
Este non é o único fin da Compostela Cup, xa que tamén promove a práctica deportiva en equipo e a convivencia entre os rapaces chegados desde moi diversos puntos.
Desde logo, un dos objetivos é eso, é dicir, que os nenos que convivan, que se relacionen, que se respeten, é dicir, que eso, que pois, nos momentos malos se sepan pois, situar no lugar dos outros, o que se coñece como empatía, e bueno, é dicir, traballar un poquinho esos valores, non? Que para nós son fundamentales no deporte de base.
A modalidade de fútbol é unha das máis demandadas. Onte remataban as competicións de fútbol 11, o mércores comezarán as de fútbol 7. A competición divídese en dúas fases. Durante a primeira fase, os equipos enfrontanse seguindo o sistema de liguiña e despois os partidos convértense en eliminatorios.
Hai dúas fases. A primeira fase é sistema liguiña, partido único. Os equipos están agrupados en grupos de 4-5. Despois unha segunda fase onde uns van a loitar polo que é a Copa, o campeonato, e outros pois, disputan o que se chama consolación, non? É dicir, o que intentamos é que participen o maior número de partidos posibles, que xa o maior número de partidos posibles. Entón, bueno, facemos esas dúas variantes, non? Ese segundo eso é, esa segunda fase pois é polo sistema de copa de eliminación directa.
O obxectivo do torneo é seguir mellorando ano tras ano, un feito que de momento están a conseguir xa que cada edición incrementase o número de participantes, algúns moi recoñecidos, o que lle dá proxección á Compostela Cup.
Da mesma maneira, pois que eu creo que con respecto á primeira edición, pois houve unha mellora a nivel de participación cuantitativamente importante e, bueno, tamén cualitativamente. Hai equipos con nombre suficientemente coñecido. Isto danlle, bueno, moita, o sea, moito nivel á competición, non?
Son moitos os equipos de dentro e fora da nosa xeografía que participan na Compostela Cup. Os xogadores e os seus acompañantes coñecerán durante estes días a capital galega, xa que este evento deportivo ten tamén unha finalidade de promoción turística.
Sobre todo para os equipos da fora, pois, bueno, aparte de participar, pois, bueno, o que fan habitualmente é turismo. Coñecen a nosa cidade e coñecen a nosa comunidade. Porque aquí non só se desplazan os equipos, é dicir, desplazan os equipos cunha serie de seguidores. Nos máis pequenos son os pais, é dicir, un equipo con 20 xogadores en su 9, pois trae detrás pois aos pais. Normalmente ven os pais cos rapaces e iso, cando non xogan, se xogan pola mañá, pois pola tarde suelen facer turismo, ou senón, se xogan pola tarde, fan pola mañá turismo.
A Compostela Cup, unha competición que mantén o espírito da súa orixe, o fomento do deporte de base, dos valores que van implícitos na práctica de calquera disciplina deportiva, solidariedade, esforzo, traballo en equipo, tolerancia e sacrificio.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.